Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Aiheitamme tänään. Lähetyksen aluksi saamme vieraaksi Euroopan investointipankin varapääjohtajaksi siirtyneen Jan Vapaavuoren. Politiikaviikko kertoo, mitä eduskunta on keskustellut ydinvoimasta. Alkoholin nettitilaamiseen ei tullut muutoksia, mikä oli helpotus Alkolle. Mutta millaisia muutospaineita Alkon asemaan ja alkoholipolitiikkaan kohdistuu tästä puolen jälkeen? Sitten puhumme Guantanamo Bayn vankileiristä, jonka Yhdysvaltain presidentti haluaisi sulkea ennen virkakautensa päättymistä. Ja aivan lopuksi ihmettelemme avaruudesta aamusella putoavaa esinettä. Tervetuloa myös keskustelemaan lähetysikkunassa ja Twitterissä tunnisteella Ykkösaamu. Euroopan investointipankin varapääjohtaja Jan Vapaavuori, tervetuloa Ykkösaamun vieraaksi.
Kiitoksia ja hyvää huomenta.
Hyvää huomenta. Osallistuitte eilen päättyneeseen kasvuyritysten suurtapahtumaan Slushiin Helsingissä ja siellä oli paikalla 1700 kasvuyritystä, joista kolmannes suomalaisia. Jäikö mieleen lupauksia antavia suomalaisyrityksiä tai innovaatioita?
Mulla ei ollut mahdollisuus sillä lailla käydä läpi yksittäisiä tapauksia, yksittäisiä yrityksiä, mutta että on se huima tapahtuma ja se on kaiken tämän kurjuuden keskellä, missä on eletty aika pitkään, niin se on kuitenkin toivoa ja lupauksia antavaa, että meillä on valtava määrä nuoria ennen kaikkea, innokkaita tulevaisuuteen positiivisesti suhtautuvia, maailmaa pelkäämättömiä ihmisiä, joilla on toinen toistaan parempia innovaatioita.
Mutta ei ollut mitään, oliko mitään yhtä yksittäistä tapautta, joka sytytti?
Kuten sanottu, niin siellä komissaari Kataisen kanssa käytiin keskustelua ehkä enemmän tämmöistä eurooppalaista rahoituksesta ja siihen liittyvistä kuvioista. Eli ei ollut tilaisuutta sitten perehtyä yksittäisiin tapauksiin.
Kuitenkaan.
Mutta vakuuttunut olen siitä, että toinen toisinaan parempia yritystapauksia sieltä löytyy.
Aivan hyvä pöhinähän Slush-tapahtumassa aina on, mutta tuossa sen tapahtuman alussa julkistettiin selvitys, jonka mukaan näitä yksisarvisiksi kutsuttuja, eli yli miljardin dollarin arvoisia teknologiayrityksiä on viimeisen 12 vuoden kuluessa syntynyt Yhdysvalloissa 125, Euroopassa 35 ja Suomessa vain yksi peliyritys Supercell. Miksi Eurooppa ja siinä mukana myös Suomi näyttää pärjäävän huonosti?
En mä usko, että siihen mitään yksittäistä selitystä on olemassa. Tietenkin Yhdysvallat on isompi, dynaamisempi markkina monella tapaa. Mulla jäi vahvasti mieleen, viime kesänä oltiin yhdessä samassa tilaisuudessa Yhdysvaltain entisen suurlähettilään Bruce Orekin kanssa, joka kuvasi asiaa suunnilleen siten, että ei amerikkalaiset yhtään sen fiksumpia ja innovatiivisempia ole kuin eurooppalaisetkaan, mutta ne on huomattavan paljon nopeampia. Ja siinä on varmaan niin yksi selittävä tekijä, eli että täällä pähkäillään ja mietitään ja perustellaan komiteoita ja pohditaan ja eikö niin, ja sitten amerikkalaiset ovat jotain tehneet. Toki sitten meillä on varsinkin täällä digitaalisten sisämarkkinoiden osalta vielä pitkä matka, eli Yhdysvalloissa on yksi lainsäädäntö, jota pitää noudattaa, Euroopassa edelleen 28. Eli myöskin tämä sisämarkkinoiden, aitojen sisämarkkinoiden rakentaminen on meillä vielä kesken. Mutta että kyllä siinä on varmasti myös paljon kulttuurisidonnaista. Se, että käytännössä katsoen kaikki merkittävät alan innovaatiot ja yritykset, on se sitten Facebookia, Googlea, Yahoota, YouTubea, mitä tahansa, niin kaikki ovat tulleet Amerikasta viimeisen 10-15 vuoden ajan.
Onko riskinottokyvyssä tai halukkuudessa?
On, varmasti on paljon ja ehkä aivan erityisesti niin kuin Suomen kaltaisessa paikassa. Tämä on hämmentävä ajanjakso. En sanoisi maailmanhistoriassa, mutta viimeaikaisessa historiassa, mitä me eletään. Eli rahastahan ei ole pulaa. Euroopan keskuspankin massiivisten toimenpiteiden jälkeen niin kuin likvidia rahaa on maailmassa Euroopassa pilvin pimeen. Ja raha on käytössä katsoen ilmasta, siis korothan eivät ikinä olleet tämän alhaisia. Ja siitä huolimatta investoinnit tehdään liikkeelle, että meillä Euroopassa investointien taso on edelleen noin 15% alempi kuin mitä se oli ennen finanssikriisiä, siis 8 vuotta sitten. Ja kyllä siinä on kyse pitkälti riskinotto, halun ja kyvyn puutteesta, mutta varmaan myös luottamuksen puutteesta eurooppalaiseen talouteen. Että tietenkin kysymys on siitä, että investoijat investointipäätöksiä pohtiessaan miettivät, että sille pitää saada joku kohtuullinen tuotto ja silloin lähtökohta on se, että se toimintaympäristö, missä ollaan, niin sen pitäisi olla niin kuin vakaa, ennustettava, luotettava ja Tämmöistä luottamusta eurooppalaiseen talouteen ei liiemmin tällä hetkellä vieläkään ole.
No sitten toisaalta, kun mietityttää välillä, että kuinka valmis, kun niitä innovaatioita nyt toivotaan, niin kuinka valmis yhteiskunta loppujen lopuksi sitten on niihin. Otetaan nyt vaikka esimerkiksi tämä Uber-taksisovellutus ja sen synnyttämät kiistat.
On selvää, että jokainen innovaatio, joka vie yhteiskuntaa tai maailmaa eteenpäin, niin murtaa jotain vanhaa. Ja aina joku kipuilee ja kärsii siinä matkan varrella ja tietenkin pidemmässä juoksussa niitä vastaan ei kannata taistella ja kyllä ne kaikki innovaatiot läpi lyö ennen mitä myöhemmin joka tapauksessa, mutta että se murrosvaihe on hankala, koska aina on joku, joka ainakin lyhyellä aikavälillä kärsii. Joskus he pystyvät sitten ryhmittäytymään parempaan ja tehokkaampaan vastarintaan, joskus eivät.
Siitä päästäänkin hyvin Suomeen. Olette nyt katsellut kohta 3 kuukautta hieman etäämmältä suomalaista politiikan tekoa ja päätöksentekoa, jonka tavoitteena on kilpailukyvyn parantaminen ja taloustilanteen kohentaminen. Niin miltä Suomen uudistushalukkuus näyttää?
No kyllä se nyt ehkä näyttää pikkasen paremmalta kuin jokin aika sitten, että meillä on kuitenkin hallitus maassa, joka on ideologisesti varsin yhtenäinen, että heillä ei ole niin syviä, perustavaa laatua olevia näkemyseroja keskenään. Toki tämä sote-ratkaisu osoitti, että riitoja saadaan silti aikaiseksi, mutta siinä mielessä niin kuin ehkä tahtotila on vahvempi kuin on ollut viimeiset 10 vuotta. Mutta siitä huolimatta niin kyllä se kovin tuskaiselta ja vaikealta näyttää, että matka on pitkä. Huomasin tuossa jossakin lehdessä Jyrki Kataisen todenneen, että niin kuin helpot ratkaisut on jo tehty ja tästä on tismalleen samaa mieltä. Meidän haasteet ja ongelmat on pitkälti rakenteellisia, ja kun on rakenteellisia, niin vaaditaan myös rakenteellisia vastauksia ja korjauskeinoja, ja eikä ne ole kovin helppoja koskaan.
Kun katselette asiaa Luxemburgista käsin, niin onko tämä uusi perspektiivi tuonut jotain uusia huomioita?
No ehkä se on vahvistanut käsitystä, sitä surullista käsitystä siitä, että kun koko Euroopalla menee kohtuullisen huonosti ja kasvunäkymät on kohtuullisen heikot, pikkasen ovat nyt piristymään päin, niin kuitenkin se, että Suomi on vielä siellä ikään kuin häntä päässä. Ja se on tietenkin murheellista, että me ollaan totuttu näkemään Suomi tämmöisenä kärkikastin ykkössuorittajana ja kilpailukykyvertausten kärjessä olevana maana, joka on pärjännyt varsin hyvin siitä huolimatta, että Euroopalla on välillä mennyt huonosti. Niin nyt tämä on jopa niin kuin käytynyt toisinpäin, että Euroopalla menee edelleen huonosti, pikkasen piristystä näkyvissä, mutta että Suomi ei meinaa millään päästä tästä osalliseksi. Ja se on tietenkin sinivalkoinen hattu päässä. Siellä tietenkin välillä joku asioita pohdiskelee, niin surullista.
Niin, olette jossain aiemmissa haastattelussa todennut, että Suomi on jotenkin jumissa. Mitä ajattelette tästä jumista työmarkkinajärjestöjen ja pakkolakeja säätävän hallituksen kanssa?
Suomessa on hyvin pitkäaikainen niin kuin historia ja perinne siitä, että pyritään sopimaan kaikkia asioita yhdessä. Ja varmaan niin kuin historian aikana on myös ajanjakso, jolloin siinä on hyvin onnistuttu. Ja tämä kuuluisa konsensus ja kolmikanta on vienyt kansakuntaa eteenpäin. Mutta sitten meillä on myös osoitus siitä, että sitten kun on vaikeita aikoja ja pitää tehdä hankalia ratkaisuja, niin se ei olekaan enää niin helppoa. Et varmaan on näin, että jos tässä olisi kolmikantaisesti päästy sopuun, kun sitä kutsutaan sitä yhteiskuntasopimuksista tai miksi tahansa, niin olisi ollut ehkä löydettävissä niin kuin parempiakin keinoja tämän kilpailukykyloikan tekemiseen. Ja ymmärrän hallituksen tuskan siinä, että jos työmarkkinajärjestöjen kanssa sitä yhdessä voidaan tehdä, niin hallitus joutuu tekemään sen yksin ja silloin taas hallitus joutuu hakemaan ehkä vähän keinotekoisiakin välineitä siihen, eikä tekemään niin tyylipuhdasta ratkaisua. Meillä on totuttu siihen, että aina kun sovitaan, niin kaikkien pitää saada jotakin. Nyt me ollaan kuitenkin tilanteessa, jossa kaikkien pitäisi antaa jotakin.
Aivan,
luovuttaa jostakin.
Onko tätä asiaa hoidettu tähän asti taitavasti?
Ei, mä nyt rupean arvioimaan sitä, että onko taitavasti. Nämä on hirveän vaikeita asioita. Musta olennaista on se, että hallituksille ennen kaikkea pääministeri Sipilällä on musta hyvä aito tahtotila viedä asioita eteenpäin ja puhutaan oikeista asioista. Sitten etenkin matkan varrella sattuu ja tapahtuu ja varmasti niin kuin tyylirikkoja on tullut ja joku asia olisi voitu tuhottaa fiksumminkin, mutta että olennaista on se, että ymmärretään mistä on kysymys ja yritetään mennä oikeaan suuntaan.
Teiltä on tulossa keväällä kirja Puoliholtiton Suomi. Kustantaja kustantajan tiedotteen mukaan se tarjoaa vahvan näkemyksen Suomen luisumisesta talouden kärkikaartista, keskikastiin ja tarvittavasta kansallisesta elämäntaparemontista. Minkälaisen viestin aiot kirjaan laittaa?
Juuri tuollaisen, mitä kustantaja
mutta
kertoo.
Mutta vähän tarkemmin.
Se on, kirja on vielä pitkälti tekeillä, eli ei se vielä ole valmis. Ja senkään takia on vaikea sanoa, mutta kyllä siinä tietenkin käsitellään juuri tätä. Eli tuossa ehkä finanssikriisiin ajautuessa 2007 kieppeillä Suomi oli kutakunkin kaikkien mittareiden mukaan maailman ehdotonta kärkeä. Euroopan ehdotonta kärkeä otettiin melkein mikä mittari tahansa. Erittäin vahva valtiontalous, hyvin kilpailukykyinen kansantalous ja hyvin meni. Ja sitten on sattunut romahdus finanssikriiseen, koski ennen pitää vähempi koko maailmaa, mutta että Suomeen se on iskenyt kovempaa. Ja tätä nyt yritetään vähän analysoida, että mistä kaikesta siinä on kysymys. Ja ehkä myös se perusviesti, että ei ole olemassa mitään yksittäistä keinoa, millä tämä Suomi suosta nostetaan, vaan että me tarvitaan elämäntaparemonttiin niin kuin useita asioita, useita keinoja, joita pitäisi samanaikaisesti ja aika pitkäjänteisesti pystyä viemään eteenpäin.
Niin onko tämä myös jonkinlaista itse ruoskintaa? Sillä
varmasti on. Itsekin on oltu mukana ja kokoomus on ollut mukana, kyllä.
No, varapääjohtaja Jan Vapaavuori, Euroopan investointipankki on pitkäaikaisia lainoja myöntävä Euroopan unionin rahoituslaitos. Millainen toimija se on kasvun aikaansaamiseksi Euroopassa?
Se on varmasti merkittävä toimija. Me ollaan hyvin iso pankki. Me ollaan maailman ylivoimaisesti suurin kansainvälinen rahoituslaitos. Kaksi kertaa suurempi muuta kuin Maailmanpankki, joka on varmaan kuitenkin mitä olennaisesti tunnetumpi. Viime vuonnakin yksinään 80 miljardilla lainoitettiin eurooppalaista yritystoimintaa ja eurooppalaisia valtioita ja kuntia. Että totta kai sillä on iso merkitys. Mutta kuten tuossa jo aikaisemmin todettu, niin rahastahan ei ole Euroopassa tällä hetkellä pulaa ja raha on halpaa. Väännämme vielä pikkasen halvemmalla monissa tapauksissa, mutta että kyllä sitten kuitenkin on näin, että se luottamus eurooppalaiseen talouteen pitää saada palautettua ennen kuin aitoa merkittävää kasvua voidaan saada aikaiseksi.
Jos rahasta ei ole pulaa, niin mihin tarvitaan tämä komission puheenjohtaja Junckerin se investointiohjelma, jossa tekin olette mukana ja olette, pankki on perustanut siihen tällaisen Euroopan strategisten investointirahaston?
No itse asiassa sen keskeinen ajatus on nimenomaan se, että rahasta ei ole pulaa, mutta että riskinottohalusta ja kyvystä on pulaa ja tämän rahaston. Sehän ei ole oikeasti rahasto, vaikka se nimi on rahasto. Mutta
eikä sellainen rahakaan kauheasti. Niin,
mutta kuitenkin tämän järjestelyn niin kuin keskeinen ajatus on se, että Euroopan investointipankki ryhtyy ottamaan enemmän riskiä. Eli lähdetään niin kuin suuririskisempiin hankkeisiin mukaan kuin aikaisemmin.
Joku käytännön esimerkki.
No käytännön esimerkkejä tietenkin haetaan koko ajan, mutta että lähtökohta on se, että Euroopan investointipankki lähtemällä semmoisiin hankkeisiin, mihin niin kaupalliset pankit eivät ehkä ole lähteneet, niin voidaan sitten generoida myös yksityistä rahaa mukaan.
Ylipäätänsä, niin kun toimitte yhtenä Euroopan investointipankin 8 varapääjohtajasta, vastuullanne ovat rahoitushankkeet Pohjoismaissa ja Baltiassa, niin millaiset rahoituskohteet esimerkiksi ovat saaneet tätä lainarahaa?
Euroopan investointipankki on ollut vahva toimija myös Suomessa pitkään. Viime vuonnakin lainoitettiin noin miljardilla. Kyse on ollut tietenkin ennen kaikkea isoista hankkeista, sekä julkisista että yksityistä hankkeista. Täällä on lainoitettu muussa Vaalimaan moottoritietä tai länsimetroa, isoja sairaalahankkeita, isoja yliopistohankkeita ja sitten toisaalta monia suuryritysten T&K-hankkeita. Ne on ehkä niin kuin keskeisimpiä, mitä täällä on tehty. Mutta sitten me ollaan oltu myös mukana näissä aidosti kasvavissa, dynaamisissa, pienemmissä yrityksissä, että sekä Rovio että Kiosked on saanut Euroopan investointipankin rahoitusta tämän vuoden aikana.
Tietävätkö suomalaiset riittävän hyvin tämän mahdollisuuden, tämän investointipankin tarjoaa mahdollisuuden?
Kyllä mä luulen, että meidän suuryritykset ja meidän kuntasektori tietää, että niin kuin sanottu, niin me annetaan lähtökohtaisesti vain isoja lainoja. Pienimmät projektit, missä me ollaan ylipäänsä mukana, on 25 miljoonan euron kokoisia ja meillä on aika vakiintunut asiakaskunta. Hyvin iso osa suomalaisista suuryrityksistä on meidän asiakkaina, iso osa suomalaisista kaupungeista on meidän asiakkaina, että kyllä tämä meidän niin kuin asiakaskunta tietää sitten ehkä yleisempi tietoisuus pankista ja sen varsin isosta merkityksestä myös Suomessa, niin se on sitten vähän vähäisempää.
Euroopan investointipankin varapääjohtaja Jan Vapaavuori, kiitokset haastattelusta.
Kiitoksia.
Tässä lähetyksessä vielä. Politiikan viikossa palataan eduskunnan keskusteluun ydinjätteen loppusijoituksesta. Puhumme myös Suomen alkoholipolitiikan muutostarpeista ja Yhdysvaltain presidentin päävaivasta, monien ihmisoikeussyytösten kohteena olevasta Guantanamo Bayn vankileiristä. Lopuksi ihmetellään pian avaruudesta putoavaa esinettä. Studiossa on Kaija Kelman. Mitä nostat lehdistä?
Täällä on muun muassa pakkolakeja, työmarkkinaa ja ydinjätettä. Turun Sanomat kirjoittaa, että pakkolait koettelevat työehtosopua. Pakkolait laihduttavat palkansaajan kukkaroa. Akavan laskelmien mukaan noin 3000 euroa kuukaudessa ansaitsevien keskimääräinen menetys vuodessa on 1350 euroa. Hallitus on epävarma omissa laskelmissaan, kertoo Turun Sanomat. Lakipaketin perusteluissa myönnetään laskelmiin sisältyvän suurta epävarmuutta. Kyse on siitä, tuottavatko pakkolait pääministeri Juha Sipilän lanseeraaman kilpailukykyloikan eli yksikkötyökustannusten vähennyksen. Eivät välttämättä tuota, sanoo Turun Sanomat. Vaikutukset voivat olla yleisesti talouteen kielteiset, kun palkansaajien ostovoima heikkenee. Kotimaisen kysynnän hiipuminen voi käydä monille yrityksille kalliiksi. Suurta haittaa saattaa sekä elinkeinoelämälle että julkiselle taloudelle aiheutua siitä, että työmarkkinoilla syntyy levottomuutta. Sovun löytyminen on kuitenkin tarpeen, sillä pakkolakeja koskevat esitykset ovat talouden kohenemisen kannalta epävarmalla pohjalla. Hallitus on ilmoittanut, että se antaa esitykset pakkolaeiksi helmikuussa, elleivät työmarkkinajärjestöt pääse sopuun kilpailukyvyn parantamisesta. Kauppalehti otsikoi pääkirjoituksensa "Kello käy työmarkkinapöydässä". Neuvottelujen pohjana on SAK:n tarjous, jota pidetään työnantajapuolellakin myönteisenä. SAK tarjoaa nollasopimusta vuodelle 2017. Sen jälkeen siirryttäisiin niin sanottuun Ruotsin malliin, jossa vientialat määrittäisivät palkankorotusvaran. Vaikka Etelärannassa haluttaisiin jo siirtyä keskitetyistä palkkaratkaisuista liittokohtaisiin, SAK:n tarjous houkuttelee. Nollakorotukset, vuosien ennustettavuus ja Ruotsin malli kuulostavat hyvältä yritysten näkökulmasta. Hallitukselle työmarkkinasovun syntyminen on erittäin tärkeä asia. Kilpailukykyä vahvistavat toimet eli niin sanotut pakkolait lähtivät lausuntokierrokselle keskiviikkona. Niiden valmistelu on herättänyt laajaa kritiikkiä ja prosessi on ollut muutoinkin kaikkea muuta kuin tyylikäs, kirjoittaa Kauppalehti. Kalevassa on pääkirjoitus otsikolla "Ydinjätteille riittää yksi hauta". Suomi on ensimmäisenä maana maailmassa ratkaisemassa ydinvoimaloiden korkea-aktiivisen jätteen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen. Ydinpolttoaineen loppusijoittamista pidetään yhtenä suurimpana ydinvoimaloihin liittyvänä ongelmana. Korkea-aktiivinen jäte on sijoitettava niin, ettei siitä aiheudu koskaan mitään vaaraa ihmisille eikä ympäristölle. Olkiluodon ydinjätteen loppusijoitusluolastosta vastaa Posiva, jonka takaa löytyvät nyt toiminnassa olevan 4 ydinvoimalan omistajat, Teollisuuden Voima ja Fortum. Posiva on tähän saakka suhtautunut nihkeästi Pyhäjoelle rakennettavan Fennovoiman ydinvoimalan jätteen vastaanottamiseen. Kaiken järjen mukaan Fennovoiman jätteille pitäisi löytyä tilaa Olkiluodosta. On melkoista sähkönkuluttajien rahojen haaskausta, jos tämä estetään. Sitä paitsi Olkiluodon luolaston on alun perin suunniteltu ottavan vastaan 7 voimalaitoksen jätteet, joten tilaa on, kirjoittaa Kaleva.
Kiitos Kaija Aamulehdistä. Sitten eduskuntaan, joka on viikon aikana päässyt jälleen kerran keskustelemaan ydinvoimasta. Tarkemmin sanottuna ydinjätteen loppusijoituksesta pääministerin ilmoituksen pohjalta. Politiikan viikko ja Kimmo Henriksson.
Pääministerin ilmoituksen antoi eduskunnalle elinkeinoministeri Olli Rehn, joka suitsutti suomalaista osaamista kallioluolla rakentamisessa Eurajoelle. Hän otti avuksi jopa Suomirokin klassikon.
Arvoisa puhemies, hyvät edustajat, nyt tehtävällä ratkaisulla voidaan parhaiten edesauttaa sitä, että Suomirokin legendan Eppu Normaalin evyhenkinen, rupinen riimi, mutta millään muilla mailla kuin Suomella se ei ole riskiä vailla. Käännetäänkin riemukkaasta rienauksesta käytännön todellisuudeksi. Toimitaan siis niin, että uraanin halkeaminen olisi riskiä vailla niin meillä murheellisten laulujen maassa kuin myös muualla maapallolla, mihin tämä suomalainen ratkaisu osaltaan antaa osviittaa ja suuntaa. Senkin takia toivon eduskunnan tukea tälle ratkaisulle. Kiitos.
Rehnin riimit eivät vakuuttaneet kaikkia. Demarien Riitta Myller.
En ollenkaan usko, että me voimme katsoa 100 000 tai 1 000 000 vuoden päähän ja sanoa, että on riskiä vailla. Mehän kuvittelimme myöskin, että meidän kaivoksemme eivät tuota minkäänlaisia ongelmia pohjavedelle. Tällä hetkellä me tiedämme, mikä on tilanne Talvivaarassa ja Kittilästä on tulossa toinen ongelma. Eli ei voida tällä hetkellä vielä olla varmoja siitä, että näitä riskejä ei olisi esimerkiksi siinä tilanteessa, kun jääkausia tai sitten ikiroudan sulamista tapahtuu.
Vasemmistoliiton Silvia Modig.
Mietitään 100 vuotta taaksepäin. Vuonna 1915 Suomi on ollut itsenäinen valtio. Kuka osasi ennakoida, mitä seuraavat 100 vuotta tuo tunnessaan? Se toi mukanaan maailmansotia, se toi mukanaan ydinpommin. Ei kukaan osaa ennakoida, mitä 100 vuoden aikana tapahtuu. Ja minä en voi ottaa vastuulleni sitä, että tämä on turvallinen tapa edetä seuraavat 100 vuotta. Ja siitä käytännössä vuosisatoja, satoja tuhansia vuosia eteenpäin.
Kokoomuksen Kai Mykkänen sen sijaan luotti loppusijoitusratkaisuun ja ydinvoimaan yleisemminkin.
Ehkä vähän raflaavasti, mutta väittäisin, että jos vertaamme ydinvoiman riskejä niihin tuotantomuotoihin, joita oikeasti tässä maailmassa tällä hetkellä pääosin käytetään, niin jos ydinvoima keksittäisiin nyt, sitä kutsuttaisiin cleantechiksi. Fakta vaan on näin.
Pääministerin ilmoitus on vain keskustelutilaisuus, jolla ei ole merkitystä päätöksentekoon. Hallitus myönsi ydinjätteen loppusijoituspaikalle rakentamisluvan eilen. Syvälle peruskallioon haudattavat moninkertaiset kapselit, joihin ydinjäte sijoitetaan, ympäröidään muuten vielä savella, jonka koostumus muistuttaa aika lailla perinteistä kissan hiekkaa. Kimmo Henriksson, eduskunta.
Ja seuraavakin aiheemme alkoholi herättäisi varmasti eduskunnassakin kiivasta keskustelua, mutta nyt lähestymme asiaa eri näkökulmasta. Johtaja Kari Paaso sosiaali- ja terveysministeriöstä, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Alko huokaisi eilen helpotuksesta, kun Euroopan unionin tuomioistuin hyväksyi Suomen noudattaman tulkinnan alkoholin nettitilauskäytännöstä. Kiista koski alkoholin tilaamista Virosta suoraan kotiovelle niin sanotun alkotaksin kautta. EU-tuomioistuimen päätöksen mukaan Suomi saa kieltää tällaisen tilaamisen. Kari Paaso, kerrataan aluksi. Miten päätös nyt rajaa tätä alkoholin nettiostoa?
No, täytyy tietysti sanoa, että vielä se heittää vähän vastuuta suomalaisillekin tuomioistuimille, jonka täytyy todeta, että tämä käytäntö on sitten aidosti, että suomalainen alkoholipolitiikka perustuu aidosti terveys- ja sosiaalipoliittisiin perusteisiin ynnä muuta, mutta kyllä mä uskon, että se sitten pystytään selvittämään. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että käytännössä, että kun tilaa vaikka ranskalaiselta viinitilalta viinejä, niin se myyjä ei voi järjestää sitä kuljetusta. Että sen täytyy sen ostajan ottaa vastuun sitä kuljetuksesta, joka tarkoittaa siis sitä, että sen tavaran omistusoikeus ja se tavaran niin kuin siis tämä tavaran omistusoikeus ja hallinto-oikeus siirtyy ostajalle Suomen rajojen ulkopuolella, ettei tule tälle alkoholle tai suomalaiselle muuten järjestelmälle kilpailevaa järjestelmää.
Onko tässä niin kuin ajatuksena, että se pitää olla ainakin pikkusen vaikea? Kuulostaa
no
siltä.
Ei se sinällään, se on ihan, minusta se on juridisesti ihan perusteltu sillä tavalla, että jos kerta Suomessa meillä on tietty myyntijärjestelmä, niin jotta ulkomailta voidaan tilata, niin sen omistusoikeuden ja hallinto-oikeuden täytyy siirtyä sitten Suomen rajojen ulkopuolella tälle ostajalle.
Mainitsit, että Suomenkin tuomioistuimelle vielä jäi pohdittavaa. Siis pitääkö näitä perusteluja vielä jotenkin uudestaan miettiä vai mitä tarkoitat?
Ei perusteluja, mutta se täytyy niin kuin tuomioistuin ilmoittaa siinä. Ja sitten itse asiassa nostaa muutaman asian esille, mitkä se vähän niin kuin sitä kiikastaa sillä. Mutta tuomioistuin ilmoittaa siinä tuomiossa, että Helsingin hovioikeuden täytyy vielä, tai suomalaisten tuomioistuimen täytyy vielä katsoa, että se tämä rajoitus, juuri niin kuin sanoitte, että siinä rajoitetaan tätä tuontia, niin se on kohtuullinen ja eikä voisi tehdä niin kuin, eikä tätä asiaa voi hoitaa muilla toimenpiteillä.
Ja jo eilen arvelitte, että tällä päätöksellä saattaa olla muitakin vaikutuksia alkoholin myyntiin Suomessa, muun muassa tilaviinien suoramyyntiin. Miten tämä voi heijastua?
No se on se, mikä tuntuu, itse asiassa alkon asema on tuomioistuimella aika selvä. Sitä se ei aseta ollenkaan kysymyksenalaiseksi. Sen sijaan se pohtii näitä luvanvaraisia myyntejä ja siinä se tuomioistuin nostaa erityisesti esille tämän tilaviinien suoramyynnin ja toteaa, että hovioikeuden on myös varmistettava, että se on hyvin pienimuotoista ja perinteisiin nojautuva ja käsityömäistä, että siitä ei nouse sellaista myyntikanavaa, jossa yritettäisiin niin kuin suomalaisia tuotteita suosia tai diskriminoida muista jäsenmaista tulevia. Että se on iso kysymys
niin,
kyllä.
Kun EU edistää kilpailua ja nyt kuitenkin antaa tukensa Alkon monopolille ja kun tällaisia vastaavia monopolia on käsittääkseni EU-maista vai Ruotsissa, niin miksi vain suomalaista kansanterveyttä pitää tällä lailla suojella?
No se on tietysti perinteistä johtuvaa, että suomalaiset lähtökohtaisesti hyvin pitkä perinne tällä pohjoismaisella. Sitten on Norjassa ja Islannissa. Tanskassa on vähän erilainen järjestelmä. Mutta totta on, että EU:ssa on, mutta Suomessa ja Ruotsissa. Mutta joka paikassa alkoholi aiheuttaa isoja ongelmia. Kaikki pyrkii sitä jollain tavalla niitä ongelmia vähentämään ja ennaltaehkäisemään. Mutta tietysti Keski-Euroopan maat on viinimaita ja olutmaita. Siellä on erilaiset alkoholipoliittiset toimet. Tämä on pohjoismainen tämmöinen, jonka sitten itse asiassa tuomioistuin on todennut, että se on ihan EU-oikeuden mukainen.
Niin, no tämä oli yksi yritys ehkä murtaa tätä alkoholimonopolia. Suomen alkoholilainsäädäntöä on yritetty uudistaa jo useamman vuoden ajan nytkin. Johtaja Kari Paaso, mikä on tuon uudistuksen nykytila tällä hetkellä?
No sitä taas aloitetaan oikein aktiivisesti tehdä ja meillä on ollut nyt pari tämmöistä niin sanottua työpajaa tai yksi työpaja ja seuraavana ensi tiistaina. Ja meidän aikataulu on sellainen, että hallituksen esitys olisi eduskunnalla 2016 vuoden kevätkauden lopussa, niin että eduskunta pääsisi keskustelemaan sitä oikein täysillä syksyllä 2016.
Tässä vaiheessa miltä näyttää, millaiset paineet on muuttaa ja mihin ei todennäköisesti kosketa?
No kovia paineita on tietysti myös hallituksen ohjelmastakin johtuen niin tähän normien purkamiseen ja tämmöisiin normitalkoisiin ja turhien säännösten purkamiseen. Niitä siellä kyllä riittää ihan varmasti, että kyllä sitä savottaa tehtyä. Sen sijaan en usko, että kosketaan just niin kuin äsken puhuttu Alkon monopoliin tai tähän alkoholijuomien myyntijärjestelmään kovin syvällisesti.
Eli viinit eivät ole tulossa kauppoihin tai?
No näillä näkymillä ei.
Miten sitten tämä normien purku, mikä muuttuu?
No se on tietysti, meillä on, yritetään pitkään siellä lyhyesti, mutta meillä on tämmöinen pitkä perinne siitä, että varsinkin anniskelualueilla on monennäköistä lupaa ja erilaisia sääntöjä, jotka me yritämme nyt purkaa aika perusteellisesti niin, että jäisi aika vähän sinne jäljelle. Mutta se lähinnä koskee anniskelualuetta kyllä.
Otetaan tähän väliin puhelu yhdelle kovaäänisimmistä alkoholipolitiikan arvostelijoista. Huomenta Panimoliiton toimitusjohtaja Elina Ussa.
Huomenta.
No millaiset uudistukset tässä alkoholilainsäädännössä olisivat teidän mielestänne perusteltuja?
No, tämä on selvä, mikä tässä esille tuli, että nykyinen lainsäädäntö vaatii ajantasaistamista ja siellä on paljon semmoisia pykäliä ja rajoituksia, jotka ei tänä päivänä ikään noudateta. Lain pitäisi vastata nykytilannetta paremmin kuin se tällä hetkellä tekee. Mutta toinen kysymys on sitten se, että me tarvitaan kyllä aika paljon pohdintaa ja keskustelua näistä rakenteista ja siinä sitten törmätään tähän jo esillä olleeseen Alkon monopolin asemaan ja kyllä mä näen, että se on aika keskeinen tekijä. Jos ajatellaan kotimaista alkoholipolitiikkaa ja miten sitä tehdään, että kyllä hyvin paljon kaikissa näissä tämmöisissä suuremmissa muutoksissa, niin mennään sitten Alkon monopolin taakse. On kysymys nettikaupasta tai pienpanimoiden ulosmyyntioikeudesta, taikka sitten, että ravintoloista voisi ostaa sen kesken jääneen viinipullo vaikka mukaansa. Ja tässä valossa niin kyllä ihan oleellista olisi myöskin se, että Alkon monopoli pohtaisi. Sehän on poliittinen päätös. Ja se ratkaisu tehdään Suomessa. Sitä ei EU ratkaise meidän puolesta.
Niin, Alkon monopolihan perustellaan kansanterveydellä. Kuinka kestävä se perustelu on?
No, mä en näe sitä kuin keskeisenä perusteena, koska jos ajatellaan suomalaista alkoholin kulutusta, niin meillä kulutetaan EU:n keskimääräinen määrä alkoholia. Suomi ja Ruotsi on ainoat maat, jotka rajoittaa myyntiä monopolin kautta. Niin voi kysyä, että onko tämä kotimainen alkoholipolitiikka tältä osin lainkaan epäonnistunut, että onko meillä parempi tilanne kuin muualla, vai onko niin, että meillä voitaisiin ottaa askeleita myöskin sinne eurooppalaisempaan suuntaan, jota varmasti moni kuluttaja toivoo.
Niin, suomalaisethan käyvät Virosta ostamassa halvempaa viinaa. Kuinka suurista luvuista on kyse tällä hetkellä?
Kyllä siinä on huomattavista määristä kyse. Se vastaa siis kaksinkertainen määrä oikeastaan meidän anniskeluun ja ravintolamyyntiin nähden. Ja jos ajatellaan niitä suurimpia volyymituotteita, mitä sieltä Virosta tuodaan, niin se on nimenomaan nämä kotimaiset panimoteollisuuden tuotteet. Kyse ei ole pelkästään alkoholiverosta, vaan kyse on myöskin kotimaisen elinkeinon elinkyvystä ja tulevaisuudesta. Meillä on panimoteollisuudessa ja panimoalalla ylipäätään hyvin paljon kasvupotentiaalia, ja meidän pitäisi pitää paremmin huolta siitä, että meidän kotimainen elinkeino voi hyvin ja pystytään hyödyntämään työpaikkoja tällä puolella Lahteen.
Niin, jos tuota määrää vielä konkretisoi, niin se on ilmeisesti aika monen Alkon myynnin verran, mitä sieltä tuodaan myymälän
myynnin. Se on, joo. Jos Alkon myymälöitä on 350 kappaletta, niin tämä matkustajatuonti vastaa yli 180 myymälän myyntiä. Se on merkittävä ja se on myöskin yksi asia, joka, jos ajatellaan Alkon monopolin asemaa, niin pitäisi siinä yhteydessä huomioida. Tämä ohjaa, meidän alkoholipolitiikka ohjaa kuluttajat joko nettikauppaan tai sitten Viron rajakauppaan, ja ei tätä voi onnistuneena pitää.
Panimoliiton puheenjohtaja Elina Ussa, kiitokset.
Kiitos.
Ja jatketaan vielä hetki täältä studiosta. Johtaja Kari Paasa sosiaali- ja terveysministeriöstä, nuo äskeiset luvut, vaikka tuolta Viron viinarallista, niin eivätkö nämä ole nyt sellaisia, että pitäisi tuota monopolia alkaa miettiä uudestaan?
No ensinnäkin sanoisin niin, että se, mitä Suomessa, miksi suomalainen alkoholipolitiikka, jos ajatellaan, että se on epäonnistunut tai ei epäonnistunut, on se, että meillähän myydään olutta niin valtavasti noista liikkeiden kautta, koska se on vapaassa myynnissä. Meidän niin kuin oluen osuus myynnistä on aivan hurja. Ja tätä Viron liikennettä seurataan hyvin tarkkaan. On seurattu vasta 2004. Se on noin 8% tästä, että jo kaikissa maissa jonkin verran haetaan aina ulkomailta. Ja virotuonti on tietysti iso, mutta ei se ole vielä semmoista minusta läheskään, että siinä olisi jotain semmoista, niin kuin, että se jotenkin vaarantaisi tätä alkoholipolitiikkaa.
No kun Suomi on kuitenkin harvinaisuus näissä EU-maissa, niin kuinka vahvan tuen EU näyttää antavan tälle Suomen tilanteelle?
No se tässä onkin just se tilanne, että tästä nimenomaan tuomioistuimesta me ollaan saatu aina vahva tuki. Ja ei se nyt oikeastaan komissiokaan sitä enää kovistele. Että silloin ennen sitä kuuluisaa Franceen tapausta, kun 1997, niin aika paljon keskusteltiin. Mutta nyt niin kuin tämäkin tapaus osoittaa, niin kyllä tuomioistuin äärimmäisen hyvin ymmärtää nämä kansanterveysperusteet.
Entä kuinka paljon suomalaiset yrittävät murtaa siellä tuomioistuimessa juuri tätä alkoholimonopolia?
No kyllä siellä juttuja on aika paljon ollut, todellakin. Tämä viimeinen oli nyt sitten kans niin kuin hyvä esimerkki siitä.
Eli aina testataan, mutta
kyllä tätä testataan joka paikassa, ja niin kuin äsken kuulimme, niin kyllä niitä riittää, niitä testaajia.
Entä tuo alkoholilainsäädännön uudistus, uskotteko, että se tällä kertaa onnistuu? Sitähän on yritetty todellakin vuosia.
Se on pakko onnistua.
Näin optimistisen arvioon ja lopetamme tämän keskustelun. Johtaja Kari Paasa sosiaali- ja terveysministeriöstä, kiitoksia.
Kiitos paljon.
Seuraavaksi suuntaamme katseet Kuubaan ja Yhdysvaltoihin. Vanhempi tutkija Katja Kreutz ulkopoliittisesta instituutista, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Tilanne 13 vuotta vankilassa, ilman syytettä, ilman oikeudenkäyntiä, ilman vapautumista. Millaisia ongelmia kansainvälinen oikeus näkee tällaisessa tilanteessa, noin yleisesti?
No voidaan sanoa, että se perimmäinen ongelma on tietenkin se, että on pyritty pitämään näitä vankeja lain ja oikeuden ulottumattomissa. Että Yhdysvallat on väittänyt, että heidän lait, kansalliset lait eikä sodan lait sovellu näihin vankeihin Guantanamossa. Ja kansainvälisen oikeuden mukaan ihmisoikeuksia on jokaisella. Ja näistä ei voida luistaa. Ja eritoten kidutusta ei saa tehdä, ei saa kohdella epäinhimillisesti, ei saa mielivaltaisesti pidättää. Ja jokaisella on oikeus tulla tunnustetuksi henkilönä lain edessä. Ja nämä perimmäiset asiat on nyt ongelmallisia Guantanamossa.
Me tässä tietenkin puhumme juuri Kuubasta. Kuuba on Yhdysvaltain merivoimien tukikohtaa vuonna 2002 perustetusta Guantanamon Bayn vankileiristä. Se syntyi vuoden 2001 syyskuun 11. päivän terroriiskujen seurauksena ja siellä oli enimmillään vuonna 2003 miltei 700 terroristitaistelijoiksi epäiltyä vankia monesta eri maasta. Jos vielä vähän palautetaan mieliin, millaisen operaation tuloksina nämä epäilyt sinne vietiin ja kuljetettiin ja haalittiin?
No, kaikki alkoi tietenkin syyskuun 11. päivän terroristi-iskujen jälkeen, jolloin Yhdysvallat lähti taistelemaan sotaa Afganistanissa ja pidätti erinäisiä taistelijoita, jotka katsoi terroristiksi. Ja he tulivat eri maista ja tarvittiin paikka, vantterapaikka, johon heidät pystyttiin viemään ja säilyä siellä muun maan ulkopuolella. Ja tämä myöskin oli tavoitteissa, että oli tämmöinen paikka, joka oli niin kuin oikeudellinen tyhjiö periaatteessa, että haluttiin, että he eivät voi myöskään oikeusteitse kyseenalaistaa näitä pidätyksiään.
Vankimäärä on vähentynyt ja nyt siellä on hieman päälle 100 vankia. Mitä näille muille 600 on tapahtunut?
No, heistä on tietenkin osa palautettu kolmansiin maihin tai omiin maihinsa. Se ongelma on tietenkin, että vaikka heidän katsotaan olevan, heidät voitaisiin vapauttaa, niin ei ole paikkaa mihin mennä. Että monet maat, kolmannet maat eivät halua vastaanottaa heitä. Ja omiin maihin heitä ei haluta esimerkiksi lähettää, että paljon on ollut jemeniläisiä. Ja nyt on ihan lainsäädäntö siitä, että Yhdysvallat ei voi palauttaa heitä Jemeniin, koska siellä on sotatila ja on suuri riski, että he myöskin palaavat terrorismin pariin epävakaissa olosuhteissa.
Onko siellä pidetty oikeudenkäyntiä? Onko tuomioita annettu?
On muutama tuomio annettu tämmöisissä sotilaskomissioissa, mutta tämmöistä täyttä oikeudenkäyntiä, joka täyttäisi ihmisoikeuksien merkit, niin tämmöisiä ei ole tapahtunut.
Siellä on tietysti myös osa ihan oikeasti vaarallisia terroristeja. Mitä Yhdysvallat aikoo tehdä sitten heidän suhteensa?
No, tämä on ehkä se ongelma, että siellä on edelleen 112 vankia ja osa heistä on varmasti näitä vaarallisimpia tai ehkä pääarkkitehtejä jopa. Ja se ongelma on tietenkin, että he eivät halua heitä Yhdysvaltojen maaperälle. Ja tämä on se loogisin ratkaisu, että heidät tuotaisiin Yhdysvaltoihin, he pääsisivät liittovaltion tuomioistuimen eteen ja kärsisivät tuomionsa tai rangaistuksensa liittovaltion vankiloissa. Mutta tätä ei haluta. Yhdysvaltalaisilla on tämmöinen ehkä eurooppalaisittain epärationaalinen pelko siitä, että heidät tuotaisiin omalle kansalliselle maaperälle. Meidän on ehkä vaikea ymmärtää sitä, mutta näin se kuitenkin on, että he ovat nyt lainsäädännön kautta estäneet tuomisen USA:n maaperälle.
Aivan, ja tässähän on nyt siis se tilanne, että kun presidentti Obama nousi valtaan, niin yksi hänen keskeisimpiä tavoitteita oli tämä vankileirin sulkeminen. Ja kovasti on yritetty, mutta viimeksi tällä viikolla kuultiin, että takapakkia tuli, kun kongressi hyväksyi tämän puolustusbudjetin, jossa on näitä tiettyjä kieltoja muun muassa vankien siirtämisestä Yhdysvaltoihin. Niin miksi tätä vankileirin sulkemista vastustetaan, kun ei kuitenkaan sitten siellä Kuubassakaan tehdä heille mitään?
No, sanoisin, että tähän liittyy juuri tämä kansallisen turvallisuuden pelko. Ja heitä ei siis haluta Yhdysvaltoihin ja muita vaihtoehtoja ei oikeastaan ole. Heitä ei voi vapauttaa, koska tutkimukset ovat osoittaneet, että kolmasosa palaa terrorismin pariin. Joten he ovat oikeasti osa näistä vaarallisia. Eli vapauttaa ei voida, USAhan heitä ei haluta tuoda ja kolmansiin maihin on vaikea heitä viedä.
Vanhempi tutkija Katja Kreutz, kuitenkin Obamalla ilmeisesti on joku suunnitelma, mitä hän aikoo tehdä, kun hän haluaa sulkea tämän vankileirin. Jälleen uutisoitiin, että tällaista suunnitelmaa odotetaan ehkä tällä viikolla, mutta sitten vastaavallainen uutinen kerrottiin jo esimerkiksi viime heinäkuulta. Niin mitä tästä suunnitelmasta tiedetään?
No, tästä suunnitelmasta ei tiedetä paljoakaan, että sitä on odotettu, kuten mainitsitte. aika pitkään ja aika vähenee, että kyllä nyt Obaman pitäisi toimia, jos meinaa saada sen suljettua oman presidenttikautensa aikana. On sanottu tosiaan, että hän esittäisi kongressille suunnitelman ja tässä nähdäkseni pitäisi olla ne elementit, että vapautetaan ne vangit, joita ei aiota syyttää, tuodaan liittovaltioiden tuomioistuimen eteen ne, jotka todella saavat syytteet ja pyritään poistamaan näitä lainsäädännöllisiä esteitä sille, että kolmansiin maihin viedään vankeja, jotka voitaisiin vapauttaa. Että tässä olisi nähdäkseni ne elementit. Toinen asia on tietenkin se, että kongressi on vastustanut aktiivisesti Obaman pyrkimyksiä sulkea Guantanamon vankileiriä. Että kyllä jos hän tuo suunnitelman sinne, niin se voi hyvin olla, että kongressi ei hyväksy sitä suunnitelmaa.
Niin, Obamahan haluaisi päätöksen tästä ennen kuin hänen kautensa loppuu tammikuussa 2017. Kuinka realistisena pidätte Obaman tavoitetta?
No nähdäkseni niin on kyllä vaikeaa saada suunnitelma kongressissa läpi, että hänelle jää sitten vaihtoehdoksi tämmöinen toimeenpaneva määräys, executive order, jossa hän sivuttaa kongressin ja kiertoteitse pyrkii yksipuolisesti sulkemaan vankileirin. Tästä jo kiistellään, että onko hänellä edes toimivaltaa ryhtyä tähän, mutta kyllä tahtotilaa pitäisi nytten löytyä, että kiire rupeaa olemaan.
Niin, tämä vankila on ollut vuosien ajan useiden ihmisoikeusaktivistien syytösten kohteena ja muun muassa juuri vesikidutuksesta on puhuttu paljon. Kuitenkin siellä epäiltyjen joukossa on myös viattomia ja pikkutekijöitä, niin kuin tässäkin on jo mainittu, niin millainen rasite Guantanamo on Yhdysvalloille, jos ajatellaan vaikka kansainvälisestikin?
Kyllä se on häpeä tahra Yhdysvalloille ja maailmalla nähdään se sellaisena ja kyllä tämän Obamakin on myöntänyt. Hän on puheissaan sanonut Yhdysvallan valtojen kansalle, että tämä on kallis ylläpitää, vanhanaikainen, mutta ennen kaikkea USA:n arvojen vastainen. Ja myös hän on puheissaan nostanut esille sen, että tämä vankileiri ehkä motivoi ihmisiä hakeutumaan terroristiseen toimintaan Yhdysvaltoja vastaan.
Vanhempi tutkija Katja Kreutz, kun siellä on selvästikin ihmisoikeuksia rikottu räikeästi, niin onko mahdollista, että Yhdysvallat joutuisi jotenkin vastuuseen näistä tekemisistä?
Kansainvälinen oikeus on hyvin valtiokeskeinen järjestelmä. Eli tässä periaatteessa vastuukysymyksissä vaaditaan, että toinen valtio haastaa oikeuteen tai vaatii edes vastuuseen. Ja nyt harva valtio kuitenkaan Yhdysvaltoja lähtee aktiivisesti pitämään vastuussa asioista. On tämmöisiä tietenkin protesteja, diplomaattisia protesteja ja retorista tuomitsemista, mutta oikein tämmöistä tuomioistuinta ei ole tähän, että kansainvälinen tuomioistuin ei ole mahdollinen toimivallan puutteen takia ja Yhdysvallat ei ole myöskään kansainvälisen rikostuomioistuimen piirissä, joten tämmöistä suoraa tuomioistuinta kahden valtion väliselle kiistalle ei ole tässä asiassa. Yksilöt, jotka ovat kärsineet siellä, voivat tietenkin pyrkiä oikeusteitse saamaan oikeutta asialleen ja tässä ehkä Amerikan ihmisoikeusjärjestelmä on keskeisessä roolissa.
Käydäänkö tällaista keskustelua, että jotain pitäisi tehdä?
Kyllä, ja on yksi tapa, oikeustapaus ihmisoikeusjärjestelmässä, joka on edennyt nyt aika pitkälle, mutta päätöstä ei ole vielä tullut. Ja kyllä tämä Amerikan ihmisoikeusjärjestelmä on seurannut koko ajan keskustelua ja pyrkii edesauttamaan sen vankileirin sulkemista.
Vanhempi tutkija Katja Kreutz Ulkopoliittisesta instituutista. Kiitokset haastattelusta.
Kiitos.
Nyt puhelimessa on professori Markku Poutanen Maanmittauslaitoksen paikkatietokeskuksesta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Muutama minuutti sitten Intian valtamereen lähellä Sri Lankan eteläkärkeä piti iskeytyä avaruudesta kappale, jonka alkuperää ei tarkasti tiedetä. Tarkka aika oli 8.49 Suomen aikaa. Professori Poutanen, joko siellä loiskahdus on käynyt?
No ei sitä vielä tiedä. Yleensä nämä kestää aika kauan ennen kuin tulee se lopullinen tieto ja varmuus. Ja varsinkin tällaisessa tapauksessa, missä se putoaa tuonne kauas merialueelle, niin voi olla, että sitä lopullista ja tarkkaa putoamispaikkaa ei ihan tiedetäkään.
Aivan, mutta sanoitte, että laskelmat ovat niin tarkkoja, että ilmeisesti se kuitenkin on tullut.
Kyllä, sinne. Kyllä. Itse asiassa ne viimeisimmät laskelmat oli, että se oli jo tuossa noin puolisen tuntia sitten. Ja tässä nyt tietysti päivän aikana odotellaan sitä tietoa, että jos sieltä havaintoja on tullut, tietysti tämä vaikeuttaa, koska kappale on kuitenkin aika pieni ja tuli päivässä aikaan, paikallista aikaa, jolloin tällaista valoilmiötäkään ei niin tavattoman helposti näe. Mutta toki kun sitä on näin ahkerasti seurattu, niin uskoisin, että kyllä sieltä havaintojakin ennen pitkään sen tulee ja tiedetään tarkemmin se, myös se putoamisaika ja putoamispaikka. Ja mahdollisesti myös se, että onko sitä mitään selvinnyt meren saakka vai onko se hajonnut kokonaan tuolla korkealla ilmakehässä.
Niin, se on noin 2-3 metrin suuruinen kappale ja sitä kutsutaan WTF-ksi juuri sen takia, että tuo alkuperä pohdituttaa. Onko mahdollista saada sitten selville, mikä se esine oikein loppujen lopuksi on?
No, todennäköisesti ei. Tähän mennessä nämä parhaat arvaukset on ollut, että se on tuolta jostain todennäköisesti Apollo-lennoilta 60-70-luvun vaihteista jäljelle jäänyt romukappale. Todennäköisesti tämmöinen kantoraketin ylimmän vaiheen polttoainesäiliö tai vastaava, jolloin se aika hyvin kooltaan ja muodoltaan ja ominaisuuksiltaan vastaisi tällaista.
Ja tuo esine havaittiin ensimmäisen kerran jo vuonna 2013 ja sitten sitä seurattiin, on seurattu lokakuun alusta, niin mistä se tulee, missä se on kierrellyt?
Se on kierrellyt tässä joko maan kuun lähiympäristössä tai sitten se on ollut jopa itse asiassa aurinkoa kiertävällä radalla ja taas joutunut välillä sitten tähän maan vangitsemassa. Se rata muuttuu koko ajan. Ja tällä hetkellä tosiaan se rata oli sitten sellainen, että tullessaan lähimmäs maata, niin se osui sitten maahan. Näin viimeisinä kuukausina, vuosina kiertoaika on ollut noin 3 viikkoa maan ympärille. Kaikkiaan 3 viikon välein sitten tulee, mutta se on tässä ollut huomattavasti kauempana maasta. Eli nyt tämä rata muuttui sillä tavalla, että se tuli näin lähelle maata ja maa sattui sitten olemaan samassa kohtaa yhtä aikaa, niin tuli tämä maahantörmäys sitten.
Niin, kuinka paljon romua avaruudessa oikein on, professori Poutanen?
Kyllä siellä on tuhansittain eri kokoisia kappaleita. Siellä tulee noin 150 000 kiloa vuodessa ihmisen lähettämää tavaraa takaisin ilmakehään. Tämän kokoisia kappaleita tulee varmaan lähestulkoon kuukausittain, useita vuodessa kuitenkin, ja paljon isompia kappaleita, mutta myös hyvin paljon sitä pientä romua, pilkkoutuneita osia, joita sitten oikeastaan ei näekään, kun ne tulee ilmakehään, että koko ajan tavaraa tulee alas.
Seurataanko tällä hetkellä nyt sitten jotain toista vastaavanlaista?
Kyllä niitä kaikkia pyritään seuraamaan ja tietysti tässä tämän kappaleen tapauksessa oli outoa se, että sen alkuperää ei tiedetty, mikä viittaa siihen, että se todella on peräisin sieltä vuosikymmenien takaa. Kyllä nämä kaikki isommat kappaleet on seurannassa ja varsin hyvin sitten tiedetään, missä ne liikkuu ja joskus jopa esimerkiksi kansainvälinen avaruusasema joutuu väistämään tällaisia romukappaleita, etteivät ne törmää.
Eli siis oliko se juuri se koko, että tätä ei tiedetty, kun sanoitte, että yleensä tiedetään, mitä ne ovat, jotka siellä liikkuvat?
Sekä koko, että sitten myös se, että tämä on ollut niin kaukana. Yleensähän nämä kiertävät tuossa ihan lähellä maata kiertävillä radoilla olevia satelliitteja pystytään seuraamaan, mutta tämä todella, kun se käy kaukaisimmillaan, niin kävi jopa 2 kertaa kauempana kuin mitä kuu on maasta, niin se on niin himmeä, että ei sitä sieltä oikeastaan pysty löytämään eikä seuraamaan ennen kuin se tulee lähemmäs maata.
No entä odotetaanko nyt sitten jonkun toisenkin vielä tipahtavan tässä lähitulevaisuudessa?
No niitä tulee jatkuvasti. Eli voi sanoa, että päivittäin tulee pieniä kappaleita. Muutaman kerran vuodessa tulee tällaisia isompia. Kyllä sitten koko ajan tulee ja varsinkin tällaisilla matalilla radoilla olevat, niin ilmanvastus jarruttaa niitä koko ajan ja ne pikkuhiljaa tulevat alemmas ja alemmas, kun ne sitten syöksyvät ilmakehään. Että sieltä voi sanoa, että vielä muutaman kuukauden päästä varmasti tulee vastaavan kokoisia kappaleita taas seuraavan kerran.
Ja lopuksi vielä professori Poutanen, näin Suomesta katsottuna, miksi nämä avaruuden esineet putoavat ainakin aina jonnekin kauas, eivätkä koskaan vaikkapa Suomenlahteen?
No kyllä, että ehkä joskus tännekin tulee. Suurin osa niistä maata kiertävistä satelliiteista on sellaisilla radoilla, että ne kiertävät lähempänä tuolla päivän tasajan tasoa ja ne eivät tunne pohjoiseksi. Ja oikeastaan aika vähän niitä satelliitteja on sitten, jotka kiertävät sellaisilla radoilla, että ne tulee ihan tähän Suomen päälle. Toki niitä on, mutta varmasti yksi asia on tämä ja toinen tietysti se, että Suomi on aika pieni alue kuitenkin verrattuna koko maapalloon ja todennäköisyys siihen, että ne osuu tähän, niin sekin on aika pieni.
Professori Markku Poutanen Maanmittauslaitoksen paikkatietokeskuksesta. Kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Ja näin on lähetys päättymässä. Kaija, pystytkö tiivistämään lähetysikkunan keskustelua tähän loppuun?
No enpä juuri, mutta voin kyllä kertoa, että siellä mainittiin muun muassa, että viina tappaa eurooppalaisellakin tavalla. Ja siellä annettiin myös neuvoja Alkolle, että Alko voisi olla hieman luovempi, miten olisi tarjousmyymällä Tallinnan laivalla.
Ja näin on aika kiittää seurasta. Oikein hyvää perjantain ja perjantain jatkoa ja viikonloppua.
Yle Uutiset kello 9 toimittaa Riitta Lainio. Hyvää huomenta. Postin työehtokiistaa yritetään ratkoa parhaillaan valtakunnan sovittelijan toimistolla. Kiista vuokratyövoiman käytöstä on kiristänyt ilmapiiriä postissa entisestään. Postin työntekijöiden mukaan näin huonoa henkilöstöjohtamista ei ole nähty talossa vuosikymmeniin. Lakkoihin varautuva työnantaja ihmettelee työntekijöiden väitteitä huonosta ilmapiiristä. Olli Lindqvist.
Postin työriidan osapuolet marssivat jälleen aamulla valtakunnan sovittelijan toimistoon, mutta odotukset tapaamisesta eivät ole korkealla. Neuvotteluja varjostaa kiista vuokratyövoiman käytöstä, jonka takia useissa postin toimipaikoissa on tällä viikolla passitettu työntekijöitä kotiin kesken päivän. Talon väki on kieltäytynyt kouluttamasta vuokratyöntekijöitä. Posti- ja logistiikka-alan unionin PAUn puheenjohtaja Heidi Nieminen.
Siellä on ihmisiä,